Mani sauc Jānis Strauc, un pašlaik es atrodos Londonā, kur es gan mācos, gan strādāju University College London. Man apņemšanos līdz Latvijas svētkiem, līdz Latvijas simtgadēji 2018. Gadā ir iegūt doktora grādu šeit Londonā. Kad es pirms gada strādāju Latvijā programmā Iespējamā misija, man bija dota iespēja ieskatīties Latvijas skolās un strādāt ar bērniem un jauniešiem, ar kuriem man ikdienā nenāks saskarties. Un tas, ko es visspilgtāk pamanīju strādājot skolā, tieši strādājot Ikšķils vidusskolā, bija tas, cik daudz jauniešu var sasniegt, ja vien viņiem tiek dotas iespējas kaut ko sasniegt. Un tajā brīdī man kļuva skaidrs, ka es vēlos savu nākotni saistīt ar izglītību. Pirmkārt, atgriežoties Latvijā, es varētu pilnvērtīgāk iekļauties Latvijas akadēmiskajā vidē, attīstot Latvijas zinātni, turpinot veikt savus pētījumus, nu jau strādājot no Latvijas. Bet vissvarīgākais, šis doktora grāds man dotu dziļāku ieskatu bioloģiskās antropoloģijas jautājumos un ļaut man strādāt kā pasniedzējiem kaut kur Latvijā, sniedzot jauniešiem ieskatu arī bioloģiskās antropoloģijas jautājumos. Kamēr sociāla antropoloģija Latvijā ir diezgan spēcīgi attīstīta, ja tīpaši pēdējo 10 gadu laikā, bioloģiska antropoloģija ir kaut kas, kas Latvijas jauniešiem trūkst, un mans darbs pašlaik ir vērsts, lai šo situāciju mainītu.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.